Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider Briefing. Tentokrát je to první novoroční briefing a vůbec první Insider v novém roce 2024. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady můj kolega Tomáš Jirsa.
Čau lidi.
Tak a než začneme, tak Tomáš, přestože už to zapomněl, stejně jako já jsem málem zapomněl celý začátek, má pár vzkazů.
Pár vzkazů, tradiční sponzorské vzkazy. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Možná to bude i Slovan Liberec ze stejné skupiny a advokátní kancelář Rowan Legal. To byl vtip s tím Slovanem. To k tomu se určitě dostanem, to dneska proberem.
To by mě zabili, kamaráde.
Ty máš vlastně totální konflikt zájmu, no.
Já už jsem teďka úplně stělesněnej.
Hele, tak pojďme asi začít tím, jaký směl Vánoce, nový rok a celkově konec roku a začátek vlastně roku 24.
Dobře, já jsem již tradičně odfrčel, tentokrát nejenom po Vánocích, ale i před Vánocema, když jsem se vydal se svým synem na pánskou jízdu do Washingtonu, což doporučuju, je to divný, spousta lidí si ťuká na čelo, že jedeš na vejle do Washingtonu, ale Washington je skvělý město, kde je spousta věcí, přestože malý poměrně, že je tam nějakých 700 tisíc obyvatel, ale město je to hrozně komfortní, všude je blízko, je tam co vidět, neskutečný, jako doporučuju to určitě, když se chcete někam na chvíli podívat, zdechnout. A pak jsem se zdechnul i s rodinou hned po Vánocích do Istanbulu a to je vynikající. To jako doporučuji každému, to město je hrozně v pohodě. Je tam sice 15 milionů lidí, ale není tam zase nějaký jako nesnesitelný bordel. Je to geniální. Jako jedna z nejlepších destinací, co jsem byl za poslední dobu, protože je tam dobré jídlo, památky, zábava, služby jsou na vysoké úrovni, Turci jsou hrozně příjemní lidi a umějí všichni anglicky, takže 2 hodiny od Prahy, takovejhle ráj, doporučuju to. Samozřejmě nesmíš mít jako takový ten bias, že ti vadí palestinský vlajky v ulicích, to tam samozřejmě je, takže to k tomu patří.
Co ty? Izraelskou vlajku.
Nesmíš nosit. Jo, ale také jsou tam synagogy, jo, zase to ne, že by tam nebyly, ale ta země se mění, jo, jsou tam vlastně Hagia Sofia, dneska už mešita zpátky, už to není muzeum. Další kostely, některé jsou předělaný na mešitu od roku 2020, nebo se rekonstruují, zrovna renovují a stává se z nich mešita, takže jako maličko přituhlo, ale dobrý, pořád dobrý, furt to šlape. Co ty? Ty se flákáš?
Já jsem byl před Vánocema na Tenerife, mezi svátkama na Tenerife a pořád jsem na Tenerife. takže jsme tady zapustili jako kořeny, koupili jsme tady nemovitost, takže můj cíl žít na dvou kontinentech zároveň se jako blíží. Musím říct, že je tady příjemných 25 stupňů celoročně, což je rozdíl třeba od jižního Španělska. A všem to doporučuji. Je tady neskutečné množství Čechů. Chodili jsme tady na treky, všude možně v restauracích a tak dále, všude slyšíš češtinu. Myslím si, že se tady z toho stává taková česká kolonie, kterou jsme nikdy neměli v této lokalitě, ale měli bychom o tom začít uvažovat.
To je ale zajímavý, protože když se podíváš i kolem sebe, podíváš se na Socky a tak, tak je vidět, jak Češi v zimě začínají odjíždět pryč. Jo. A to vidíš i na ty Vánoce. Spousta lidí, když my jsme letěli vlastně i do Istanbulu, a i když jsme hlavně letěli zpátky, tak to letadlo je jako narvaný Čechama, který ale nejedou jakože z Istanbulu, tam nikdo nevystupuje, jo? Tam vystoupili my a 5 dalších lidí, ale oni letějí dál do Asie. A neglobální oteplování, hlavně jak ta zima, tady už není sníh, jo, jako sněžilo a tak dále, ale je tady takový jako podivný teploty, prší, začíná být pěkně hrusná ta zima, takže už to jako není tak, že zdejchnul na hory, ale už je to takový jako fakt jenom čistý hnus a zjevně ty lidi to chápou a prostě začínají se stahovat jako pryč, no, přes zimu. No.
Tady, já myslím, že kouzlo Tenerife je, máš to 4,5 hodiny let z Prahy přímej, případně super výrazně levnější z Norimberka, který je kousek od Prahy, když nejsou letenky z Prahy, je řada letů i s přestupem. Do toho vlastně je to Afrika, ale zároveň je to Evropská unie, seš tady v absolutním komfortu, jsou tady školy, nemocnice, úplně všechno, co potřebuješ. Lidi tady fakt jako moc na to, že to je turistický ostrov a turismus je tady dominantní průmyslový odvětví, tak tady moc nemluví anglicky a to ani v bankách a v dalších institucích tomu určených. Zároveň mě přesně začalo strašně vadit na té české zimě. Teď jsem četl, teď tenhle týden, že ve středu, čtvrtek, pátek, tenhle týden se má chladit na nějakých minus 16. Takže ty máš českou zimu, která je plus 10 až minus 16. A vlastně nevíš hodiny ani dne, kdy budeš se brodit 2 metry sněhu. Nebo se budeš plavit v totální břečce a budeš klouzat. A bude to prostě strašně, strašně hnusný zážitek. Takže asi možná tohle je důvod, proč já prostě tady ráno vstanu, je tady 20, 25 stupňů, je to stabilní, nikdy je samozřejmě trošku, řekněme, studenější nebo prší nebo tak, ale to jsou vzácný jevy, jinak je tady to počasí celkem stabilní a je to super.
No, je to tak. Musím se tam taky porozlínout samozřejmě, ale...
Uděláme tady výjezdní zasedání Insideu.
Uděláme výjezdní zasedání. Každopádně další věc, na kterou se hodně, hodně lidi ptali. A já jsem včera moje žena uklízela 9 nových knížek, kterých jsem dostal na Vánoce od všech možných lidí. Uklízela do knihovny a strašně u toho nadávala, tak jsem si na tebe vzpomněl, kolik nových kousků si rozečet, kolik nových kousků navýho, co jsi dostal?
Hele, je zvláštní, že tohle jsou asi první Vánoce, kde já jsem skoro nečetl. Já vlastně, nebo ne nový knížky. Já tady mám 5-6 knížek, které jsem dostal od Jany Sedláčkový z nadace PPF. Takový jako krásný balíček beletrický, protože jsou partnerem světa knihy. Ale vůbec jsem se k tomu nedostal, protože mám jako 3-4 knížky v Kindlu, které já už jsem ale průběžně zmiňoval, který chci dočíst, nebo si je chci přečíst znova a dělat se z nich výpisky a dělám se z nich výpisky, takže jsem vlastně ve stavu, že nemám teďka nějakou úžasnou knihu, která by mě vzrušila a teď bych tady od ní nadšeně reportoval. Co ty?
Fakt, jo. No, já jsem dočet konečně teda The Wager, o kterém už jsem mluvil, což je jako pecka, je to i zfilmovaný, takže dobrý. Teďka jsem dočet, v Istanbulu jsem přečet Sudetenland od Leoše Kishina, co jsem se těšil.
A, dobrý.
Vynikající, vynikající. Jako, je to beletrie, jakkoliv to tak nemusí působit na první dobrou, je to prostě klasická detektivka, ale je to moc hezké psaný. Je to přesně, já nevím, 280 stránek, něco takového, je to takový ten turnpager, jak se říká, že to fakt jako dáš na jeden zátah, když na to máš čas. Takže doporučuji oddychovka na vyčištění hlavy. Teďka čtu knížku, která se to má v Kindlu, která se jmenuje Amerikána. Se nemůžu vzpomnout, má takový ten název toho autora je Chimamanda Ngozi Adichie. Jo. To zní samozřejmě strašně jako divoce, ale je to výborný. Jo. Je to vlastně, promiň, ten autor se jmenuje, já jsem úplně blbej, já jsem se podíval na jinou Amerikánu, Bhusrinivasan, jo. Člověk, který přišel...
To zní to úplně stejně.
Jo, je to 40 let amerického, historie amerického kapitalismu 400 let, takhle se to jmenuje v překladu. A je to od Mayflower až po současnost. Jo, a jsou tam ty klíčový okamžiky budování amerického kapitalismu. On to popisuje na svým, on je z Indie a popisuje to na svým příběhu, kdy s rodičema přijeli do Ameriky a on tam začal budovat nějaký svůj biznis a nějaký svůj život. Je to moc pěkně napsaný, strašně rychle to utíká a člověk přesně si jako zopáchne některé ty pojmy. Takže to doporučuji. Zatím to na mě působí hodně dobře. Jo. A dostal jsem Reagana životopis, koupil jsem si v Americe Team of Rivals knížku, kterou chci si koupit dlouho, což je de facto životopis Lincolna a lidí popis těch lidí kolem něj. Takže teď jedu hodně takový ty americký záležitosti. Dostal jsem novýho Tuviu Tenenbaum a dostal jsem Petra Attiu, tvýho oblíbenýho. Takže...
No, on už je český překlad.
Vše, a dostal jsem ten český.
Jo. Já jsem jako idiot jsem rozdával řadě lidí ten anglický a všichni mi řekli, bude český. Já jsem říkal, nevím, asi do týdne byl český překlad.
Jo. Dostal jsem ten český, tak na to se chystám teďka taky. Takže spousta věcí, jako teďka ty knížky jedu jako fest, no. Takže jsem ani...
Já teďka se kouknu do Kindlu, co mám teďka... Ať jsme konkrétní v těch doporučeních, jo. Já se bojím, že budu opakovat jako hodně věci, které jsem říkal. Takže za prvé dvě knihy, které si myslím, že by si každý měl přečíst o zdraví. Jedno je Genius Foods, Max Lugavere, a druhý je Outlive, respektive, jak se to jmenuje v češtině, Přežít nebo Dožít?
Přežít.
Peter Attia. Oba dva zajímavý. Max Lugavere, bývalý novinář, bez tuším, že nemá zdravotní vzdělání, ale má takovou tragickou story životní, že ho máma onemocněla Alzheimerem a on se od té doby snažil jako rozklíčovat vliv potravy na život a na zdraví. A ta kniha je celý právě s doktorem jedním a je strašně dobře systematizovaná a vlastně se strašně zaměřuje na tu stravu. Vedle toho ten Petra Attia, ten Outlive kombinuje dva přístupy, jeden nebo tři možná věci, které ten Attia v sobě spojuje. Za prvé, on je doktor medicíny vzdělání. Za druhý je to člověk s obrovským darem pro matematiku, statistiku, byl tuším v nějaký finanční skupině, kde řešil i investice. To znamená, ten jeho přístup není takovej ten čistě doktorský, ale je to strašně, je to zasypaný spoustou dat, fakt, čísel. Je to systematický, je tam strategický přístup k tomu, jak by člověk se měl chovat ke svému zdraví. To hlavní motto té knihy nejde o lifespan, nejde o to, jak dlouho člověk žije, že to bude žít 100 let, ale mnohem důležitější je, kolik z toho lifespanu je health span. To znamená, on to tam přesně definuje, ale v zásadě stručně řečeno jde o to, jakou část toho celkového času života trávíš tak, že jsi fyzicky, mentálně, zdravotně fit a užíváš si ten čas. A samozřejmě, abys minimalizoval tu část, kdy buď trpíš nějakou mentální degradací nebo fyzicky na něco nestačíš už a prostě odcházíš. Je to o roli cvičení. Doporučuji sledovat obou, Max Lugavere i Peter Attia, jejich Instagram. A myslím si, že ještě možná, je třeba tam jedna kapitola, prosím, super je obě ty knihy číst a ty věci vzájemně konfrontovat. Tam, kde já vidím největší rozpor, je ohledně cholesterolu, role cholesterolu a nutnosti ho vlastně strážet. A ty je říká, čím agresivnější je, čím rychlejší léčba, čím dřív, tím líp. Lugavere vlastně to vidí v podstatě opačně. A ale do toho všeho ještě doporučuji, ať to nejsou jenom knihy, odebírat Hubermana, kterýho předplácím, Andrew Huberman, který je mnohem širší, to neurolog ze Stanfordu, a ten se věnuje mnohem víc jako věcem. Tak to je, co se týče zdraví. Co se, ještě možná jedna knížka, která mě dost vyděsila, tu ti koupím, jmenuje se to Ultra Processed People. Napsalý Chris Van
Houten.
Co?
Ultra Processed People, to já nejsem. To já nezapíram.
No, je to vojíle. Je to vojíle,
co...
Je to jako ultra processed food, jenom se to jmenuje ultra processed people, a je to děsivý čtení, protože zjistíš, že jakmile nejíš ty potraviny, které jsou ty neprocesované, prostě maso, zeleninu a toto, čili ty průmyslově zpracované potraviny, tak ty obrovský koncerny do toho vlastně namíchají úplně cokoliv. Oni to rozeberou na ty nejmenší součástky a jsou tam, je tam fascinující kapitola třeba o zmrzlině, který ve chvíli, kdy, tam dává příklad, ve chvíli, kdy poklesne v Indii cena nějakého proteinu z kuřete nebo nějakého tuku z tužovadla, já už nevím, je to úplně děsivý čtení, tak oni ho vlastně vezmou, řeknou si OK, to je to, co nám plní tu roli třeba v té zmrzlině. Takže ty můžeš jíst nějakou zmrzlinu nebo jogurt nebo něco a mít tam nějaký kuřecí, mít tam kuře vlastně, jo. Protože ty ultraprocessed food jsou prostě jenom chemicky sestavený sračky a vlastně obcházejí veškerý přirozený signály tvýho těla, který by třeba ti říkali, hele, teď už jsi zasycenej, teď díky tomu, že vlastně složení toho jídla je úplně jiný a něco tam chybí, tak nezafungují a proto je to jeden z důvodů, proč ty lidi se tak strašně přežírají a.
To já nevím. A zmrzlím taky.
Já se snažím, snažím se tomu vyhejbat, občas podlehnu.
Včera jsem podlehl. Včera jsem nestíhal a měl jsem Swisskinga v mekáči. No. Ale tak... Včera to jsem jako selhal zásadně. Jo. Nicméně, myslím, že v pohodě. Blíží se tvrdý únor v souvislosti s tím, co říká.
Tvrdý únor, no.
Blíží
se tvrdý únor. No, já teď hodně čerpám inspirace, abych si říkal, jak to jako pojmout. Začal jsem meditovat.
Ježiši Kriste.
Meditoval jsi někdy?
Ne, ani nehodlám.
To je skvělý, je to dobrý.
Jo.
Je to dobrý. Podle to apku. Sam Harris udělal skvělou apku na meditaci.
Fakt, jako ten Sam Harris.
Ten Sam Harris. Extrémně zajímavý týpek a on má dokonce, on byl na řadě různých tripů někde v Indii a vůbec jsem nevěděl, že se tím zabývá a ta apka je opravdu dobrá.
Waking up. Podívám se na to, ale lidi,
měl by začít, myslím, že by ti to vneslo do života
pořádek.
Klid. Pořádek, nevím,
jestli pořádek. Já mám teď celkem klid, takže jsem v pohodě. Pojďme na to, a teď přemýšlím, jestli půjdeme nejdřív na to, co nás čeká, ne, v Insideru asi.
Jdem na to.
Tím bych začal. Pak se podíváme na nějaký jako rychlý aktuality, ale jen velmi krátce a pojďme na otázky. Takže, briefing bude... Jo, briefing bude dál bude každý týden s tím, že jsme tam udělali drobnou změnu. My jako ten dnešní chceme věnovat hlavně otázkám a ten bude zhruba jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce, kdy se pokusíme odpovědět na všechny ty otázky, protože těch otázek chodí tolik, my nejsme schopni to zodpovědět a pak trošku to jde na úkor těch aktualit a často se to kreje. Takže bude jednou za dva měsíce díl, kdy budou jenom Q&A, prostě questions and answers. A briefing funguje pěkně, my asi u mě teda minimálně nad očekávání pomáhá nám to.
Jako ale myslím si, že... Když jsem s tím konceptem tak jako přišel, tak jsem si vlastně myslel, že to bude takovej doplněk, ale nevím, jak to vnímáš ty, ale myslím, že se z toho stal vlastně rovnocená součást, nebo mám vlastně na stejný úrovni teďka díl, dlouhý rozhovorový a briefing. Ten koncept byl jako dodat tomu insideru takovou tu pěnu dní, to, co se děje, komentáře. Myslím, že je co zlepšovat, ale vlastně v tom týdenním rytmu chceme tohleto zachovat a jednou za čas tam vrazit takový jako otázkový díl a budeme si hrát s hostama, ale asi nic úplně zásadního se na briefingu nezmění.
Jo, co mně vlastně přijde, že máme pak lepší ty rozhovorové díly, když je briefing, že si jako na tom dáme víc záležet, to na konci roku jsme měli podle mě velmi slušnou sérii, že tam jako nebyly žádný velký výplně a ten díl s Leošem samozřejmě přebyl úplně všechno. Jako Leoš neskutečnej, tak pište klidně.
Musím říct, že tohle byl díl, o kterém já jsem až i přes Vánoce jsem o něm přemýšlel.
No, já taky, no.
A já jsem strašně přemýšlel o tom, já na něj mám i reakce a přemýšlel jsem o tom, že on má dar, že ho ta věc vlastně strašně, nevím, jestli to není prokletí, že ho to i jako konzumuje, ale že mu to dává strašnou energii, že ho to nabíjí, že ho ty věci jako posouvají dopředu a je schopný držet tempo, který si vlastně nedokážu představit, že moc lidí je schopný držet. Jo, že to je jako mašina a tím, že v tom má to srdce a tu vášeň, tak to vlastně strašně baví.
Jo. My chystáme celou řadu jako zásadních dílů, podle nás zásadních, takže zvrátí se i politický díly. Teďka přijde Vít Rakušan, na to jsem hodně zvědavý. Přijde Marian Jurečka, na to jsem taky zvědavý, ale na Víta Rakušana zejména, protože Marian Jurečka občas chodí na rozhovory, Vít Rakušan mnohem míň. A když bude mít na něj velký prostor, tak jsem zvědavý, jako mohlo by to být zajímavý, určitě tam bude i nějaký nesoulad názorový, to jako to je jistota, ale
pro mě hlavní otázka, jak moc bude uvolněný a otevřený.
No, uvidíme. Mm-hmm. Uvidíme. Domlouvá se to už docela dlouho a nakonec vypadá, že to klapne. Je tam jako velká střísnost i z jeho strany, což mě i překvapilo, ale uvidíme. Měl by to být dobrý, bude se to stočit už velmi brzy. A máme tam dva nový regionální speciály. Německo.
To bylo Maria na základě dlouholetých požadavků Marian Kechlibar, takže konečně přijde Marian Kechlibar v tandemu s Rudolfem Jindrákem. Oba dva to o Německu vědí, až bych řekl moc, a bude to zajímavý střet pohledů a zaslouží si to, protože celá diskuze letošního roku, ať už je to ekonomický zpomalení v Německu, postoj Německa k energetice, postoj Německa k Rusku, postoj Německa k Číně, vlastně definuje i to, strašně to definuje to, co se děje u nás. A z nějakého důvodu u nás převládá v médiích takový ten čistě idealistický postoj k Německu. Je to úžasná země, nesmí se kritizovat. Angela Merkelová je úžasná. Ale myslím, že už i sami Němci se jako hodně posunuli a revidují tu poslední dekádu, nebo řekněme dvě dekády. A ta diskuze je hodně kritická.
Je, a ale myslím, u nich je asi dobrý, oni dokážou jako přepnout. Já mám pocit, že my to moc nedokážeme. Víš, že oni si řeknou, udělali jsme to blbě, uděláme to jinak. Samozřejmě, že uděláš po cestě nějaký chyby, jasně. Ale aspoň, že jsou schopní té reflexy. Já vidím u některých jiných evropských států, no, evropských politiků, že té reflexy jako schopní nejsou. Jo. Takže to bude zajímavý. Jižní Amerika, Argentina, Kuba, bude hodně pěkný, Ivan Pilip a Tomáš Klvaňa.
Ten se domluval tak, že Tomáš Klvaňa napsal knihu, jejímž vydavatelem je Ivan Pilip.
Jo,
je to já tak. Jsem byl na večeři s šéfem Rádia Svobodná Evropa na podporu té knihy a vlastně jsme se tam domluvili. O Ivanovi Pilipovi jsme uvažovali už vlastně dlouhodobě jako někoho, koho bychom chtěli pozvat. Takže si myslím, že ten tandem by mohl být hodně zajímavý a inside do Latinské Ameriky a Kuby zejména taky dobrý.
Bude digitalizace dvojka, Dana Bajerová s Evou Pavlíkovou. Potom už tam mám uložený v kalendáři, jsem koukal i díl s Petrem Kolářem, s hradním Petrem Kolářem. Včera jsem si na to vzpomněl, když, a to asi můžu říct, protože jsme v briefingu, že jsem psal scénář na nový Pohradí. Takže to jsou samozřejmě zásadní informace. Ale
a o čem bude Pohradí nové?
Bude to, když to jako všechno klapne, jak vypadá, že to klapne, tak to bude jako o všem, nebude žádný tabu, bude to hodně zajímavý, si myslím. Jo?
Okay.
Jsem na to zvědavý, měl by se dotočit v lednu. A,
takže se to stává takový občasník, nebo půlročník.
Nebo teď by to mělo dostat stabilní časový rámy. Jo, okay. Že by to mělo vypadat. Takže bavíme se o tom, ale myslím, že jsme se dohodli. Tak, bude Ondra Novotný, Pavol Neruda, věc, o který se dlouho bavíme. Pak tady máme, Vojta nám napsal, že máme pár míst, o kterých nemáme jmen, o kterých nemáme jasno. Jaromír Jágr je tady napsaný.
No, pište nám na to názory, protože já vlastně nevím. Já vlastně nevím, jestli by to bylo zajímavý.
Já bych Jaromíra Jágra si myslím, že by byl zajímavý, protože bychom ho dokázali podle mě pojmout trochu jinak. Jo.
Asi jo.
A myslím si, že je často demonizovaný, trochu zbytečně. Jasně, že je v něm... On má tak, je mu tak trošku jako všechno jedno, to na mě působí, jo, že on prostě dělá to, co zrovna v tu chvíli považuje za výhodný. Ale teď se vrátil, odehrál zápasy a když jsem viděl to video, který dával, myslím, že Vilda Franěk, jak trénuje prostě na tom pardubickém zimáku, myslím, že to bylo na Pardubickém, nejsem si úplně jistý, nebo na Kladenském, myslím, na Pardubickém, tak to jsem si říkal, je to pořád jako strašný frér, jo, to jako bez ohledu na cokoliv. Takže mně by se to líbilo, ale
když jsem...
Svoje názory. Noví vlastníci Slávie a Slovanu Liberec, tímto zdravíme Ondru.
A Pavla. No,
Pavla taky. Mohli bychom je dát spolu, jsem si říkal.
Ale no, to musíme probrat, to je divoký. Já nevím, mně by to přišlo, jakože každý stojí za to separátně. Tak Ondra je stálice našeho podcastu, a partner a podporovatel a myslím, že to rozebrat s ním. Myslím, že ty příběhy jsou natolik odlišní k tomu vstupu do toho fotbalu, že by to stálo za to každý separátně popsat.
Jedna moje poznámka k tomu, všimni si, asi si to zaznamenal, jak oba ty nákupy generují pozitivní PR. Jo.
Hele, ať už do toho fotbalu začnou vstupovat normální lidi, biznismeni, ať to získává nějakou prestiž, ten fotbal je na vzestupný trajektorii. Ale čím víc tam budou lidi, kteří za sebou mají úspěšný biznesový kariéry, tím míň to bude v rukách idiotů a bafuňářů a takových těch regionálních bosů, který to mají jako nějaký, já už ani nevím, proč to vlastně mají, realizují se nějaký ego a nějaký vliv někde v nějakém regionu a myslím si, že je potřeba z toho udělat, ten fotbal se musí dostat na ten společenský piedestal, musí plnit roli, řekl, dobrou společenskou, motivovat generace ke sportu. A díky tomu, jak funguje celý to prostředí, tak to šíleně, šílenou dobu stagnovalo. A je potřeba to převrátit. A tyhle ty kroky a tyhle ty nákupy jsou přesně to, co tomu může pomoct.
Ale funguje to, jako myslím si, pro ty vlastníky, že když se říkalo, že Pavel Tykač koupí Mafru, což já si myslím, že nekoupí, říkám to od začátku, tak je vidět, že když koupil Slávy, tak pozitivní PR, který jde z koupě Slávie, je mnohonásobně větší, než který by šlo z koupě médií. Jo. Vlastně je to zajímavé.
No, jasně. A jo, a je tam nějaká autentická emoce. Pokud se podíváš na to, jak český novináři referují o majitelích českých médií, tak je to vždy, v zásadě vždycky, až snad na výjimky Zdeňka Bakaly, nebo tak je to s extrémním opovržením a vždycky tam vidí nějaký jiný zájmy a je to vlivový projekt, což někdy tak je, nebo vždycky to tak je asi v zásadě. Zatímco ten fotbal sebou nese úplně jinou emoci.
Což je fajn.
Což je asi je to přirozený a i tak má, a ten vliv tam máš vlastně taky přesto.
Jo, máš a hlavně, hele, my jsme vždycky ještě ve starém díle s Ondrou Novotným jsme hodně kritizovali fotbal a srovnávali ho s MMA, s Oktagonem. A já, jelikož jsem samozřejmě na Slávii, pohybuju nějaký čas, tak můžu jako říct, a vidím to na vlastní oči, že ten fotbal se strašně posouvá. Jo, a teď mluvím o fotbalu, který se týká ligy, jo, LFA, ne fačerů. A tam je vidět, že když to řídějí ty majitelé těch klubů a nemluví jim do toho jako bafuňáři, jo, a samozřejmě jsou případy, kdy to je jako blbě taky a tak, ale tak se ten fotbal posouvá úplně někam jinam a důkazem jsou ty plný stadiony, minimálně některý z nich, a myslím si, že jako když Ondra přijde do Liberce, tak tam teďka jsou ty návštěvy opravdu tristní, což je škoda, protože je dobrý klub. A myslím si, že přesně Ondra je ten člověk, který to dokáže změnit a posunout. Jo. A bude prostě v tom Liberci, já jsem přesvědčený, že v té další sezóně bude jako ten plný dům na každý zápas. A bude to skvělý, jakože kolem toho bude vlastně jako hrozná show, chystají se příchody dalších vlastníků, další prodeje klubu. Další zajímavý jména. Takže bude to jako super, těším se na to. Takže dobrý. Tak, máme tady čtu. Český dirigent Jakub Hruša bude uměleckým ředitelem Londýnský královský opery od roku 2025. Taky ho zvažujem. Z opozičního tábora, aby to nevypadalo, že jsme nějaký provládní tady podcast, tak Alena Schillerová, Radim Fiala. Pište, co si myslíte.
Možná jedna zásadní poznámka. My vždycky jsme se v tomhle shodovali, ale považuji za důležitý to opakovat. Za poslání insiderů beru, že je důležitý zvát se lidi napříč spektrem a zabývat se tou politikou napříč spektrem. Rozumím, že v řadě médií my se nebudeme zabývat hnutím ANO, my nebudeme zjišťovat, co tam kdo dělá, jaký má vliv, jaká je tam nějaká mocenská dynamika. SPD je úplně no go, fuj, nebudeme se s nikým bavit. Myslím si, že insider je v ideální pozici se bavit se všema a měli bychom to dělat. A měli bychom těm lidem dávat prostor, tak jak to děláme, nějak je negrilovat a vlastně koukat, co z nich vypadne a referovat o tom, co se uvnitř těch stran děje, protože myslím, že začíná být více a víc pravděpodobný, že ta vláda se jako radikálně promění po těch příštích volbách.
Je to možný. Uvidíme. To by zasloužilo nějaký větší rozbor. Já vidím určitý posun. Včera jsem měl velkou debatu v televizi. Martin Kupka, Ondřej Lochman, Karel Havlíček a Radim Fiala. A je tam vidět určitý posun po tom novém roce. Ty čísla ekonomicky vypadají trošku optimističtější. Podle mě to může být ještě hodně zajímavý letos. Jo. Takže nepovažoval bych to za hotovou věc. Každopádně, ukrajinský speciál asi je možná na čase taky udělat. Jo? Napište, jestli ho chcete.
Jo.
My asi jo, blíží se evropský volby, řekli jsme, že uděláme insider v Bruselu, což určitě uděláme. A trošku váháme, jak pojmout evropský volby, jestli brát jako insidery, kandidáty, nebo se soustředit na jednotlivý témata. Je toho hromada. Určitě něco budeme dělat, pište nám, jak byste si to představovali. Chystáme education, o tom Tomáš vždycky a často a rád mluví. To asi platí pořád.
Jo, připravujeme to. Myslím si, že v lednu bude výkopový díl, nebo leden únor.
Jo, krajský senátní volby americký, to je vždycky velká show, takže tam určitě taky brzy přijde nějaký díl. Zatím je ta situace hodně nepřehledná. Ale co je nejdůležitější, jaký eventy čekají vás a hlavně patrony, protože na ty eventy mají většinou přístup, ne na všechny, ale mají přístup ty patrony s vyšším členstvím, pokud to tak řeknu, takže bude jedna novoroční akce na konci ledna, bude tvrdý únor, tak na to jsem zvědavej, to zase bude strašný utrpení. Prismě už se těší, bude trip bruselský, jak jsme říkali, Insider 2 je oslava 200. dílu, to jsem ani netušil, že už se chystá 200. díl. Bude trip do Gigafactory, to domlouváme, bude volební štáb k evropským volbám a budou Insider offline. Takže bude toho letos hodně, my jako rozhodně nespomalujeme, přestože stárnem. Jo, já jsem si uvědomil, že mi minulý rok přines prášky na vysoký tlak a brýle.
Takže... Ale myslím, že vysoký tlak nevím, ale ty brýle ti prospěly. Vypadáš víc strašně intelektuálně. Seriálně.
To je dobře. A taky vidím, jako to je takový jako nepodstatný.
To je takový vedlejší efekt, že vidíš.
Že Radek Špicar dostal brýle, jsem koukal, psal na Twitter, takže ho tímto vítám v klubu
brýle. To jsem vlastně říkal, že kromě meditace jsem udělal úplný detox.
Fakt, jo?
Já jsem si vypnul všechny sítě.
Fakt? Já jsem si říkal,
já nemám žádnou sociální síť.
No a nevadí ti to?
Je to skvělý. No je to samozřejmě možný takhle přes Vánoce. Taky jsem se jako odpojil. No, ale já jsem je úplně vypnul. Já jsem to úplně jako zero. A dokonce i jako komunikačně jsem se odmlčel na všech jako aplikacích a tedy. Až na nějaký úplně urgentní výjimky, takže teď teprve řeším jako stovky věcí, messageů, mailů a nevím čeho všeho. Ale je to strašně zajímavý pocit. Strašně, že to sklidní. Nežiješ v tom momentu, co kde kdo napsal a proč na to máš reagovat a co si o to máš myslet a jestli tě to štve nebo tě to baví. Jako to pozorování toho, jak ty algoritmy v tobě vyvolávají emoci a ve chvíli, kdy si je vypneš, tak jak ji nevyvolávají, je zajímavý. A jednou za čas je potřeba to udělat.
Já to pozoruju, já jsem to udělal taky teďka přes Vánoce, jsem na Twitteru skoro nebyl. A je zajímavý, já
mám... Ale chodíš tam, ne? Jakože dobře, nic tam nepíšeš, ale píšeš na to.
Málo. Takže mi utekla spousta kauz. Já zbýt, že jsem to udělal. Já to udělal při té střelbě na filozofické fakultě, dostanu se k tomu. Jo. Když jsem to nekomentoval ničím, ani jednou prostě říkám si, ty vole, tak prostě drž hubu, jako nemusíš všechno ke všemu něco mít, jo.
Já jsem to právě okomentoval a pak jsem se vypnul, protože mi to přišlo úplně jako nejlepší řešení, se prostě vypnout.
Jo. A já mám zajímavou zkušenost z domova, teda nevím, jsem to už tady říkal nebo ne, náš Krištof si přišel s tím, že sám si odinstaloval z telefonu TikTok. Jo.
To jsi říkal.
To jsem říkal. A to je, hele, jako neuvěřitelná proměna. Zdá se to jako blbost. Ale on je mnohem klidnější vlastně a přestal řešit ty, jakoby hodně řešil takový ty jako věci a kauzy, které tam jedou. Jo? Já nevím, že tam jedou, ale tuším, že tam jedou, protože jako přeneseně to nějak tak cítíš. A on to přestal úplně řešit. Jo? Vlastně nehrotí nic. Je to jako obrovský rozdíl. Ten TikTok je jako opravdu zlo. A měl by být zakázaný. Já jsem v tomhle, víš, že jsem v tomhle jako tvrdej. Každopádně, mimochodem, začne platit už za necelý měsíc, začne platit směrnice DSA, která klade nějaké regulatorní požadavky na sítě a to bude zajímavé to sledovat, protože některé jsou dost jako revoluční. Jo? Takže uvidíme, jak to zafunguje, ale to taky by, na to bychom mohli věnovat nějaký speciální díl. Nicméně, pojďme možná
na otázky. Aktuality
nebo otázky? Dám ti dvě otázky. Viděl jsi nějaký novoroční projev?
Viděl jsem prezidenta.
A?
Pak jsem si četl Fialu a Babiše.
A?
Já budu skeptický. Já myslím, že se jako potvrzuje, že vlastně odcházejí z české politiky jako inspirativní osobnosti. Já neříkám, že třeba projev prezidenta byl špatný, ale vlastně myslím, že ty projevy vlastně všechny jsou proti tomu, na co jsme byli zvyklí před 10-15 lety z doby Havlu, Klausu. Že jsou vlastně, že to fakt je, že to není na té úrovni.
Já, asi to je pravda, ale jenom já jsem teda ocenil, všechny tři jsem viděl, ty, co říkáš o Havlovi a spol, tak a Klausovi, platilo, že ten projev většinou rozpoutal nějakou debatu.
Přesně tak.
To se tomu prezidentovi podařilo. Jo? Byť
u nás spoutal debatu. Jenom díky tomu euru.
Jasně, jasně. Ale rozpoutal, jako víš, má to nějaký přesah. Já si myslím, že ta debata je jako předčasná, jo? Že vlastně my vedeme debatu o něčem, co není, přestože na vládě leží zrovna, se bude hlasovat a v připomínkovém řízení je zpráva o plnění podmínek přijetí eura. Je to zajímavé hlasování. Asi to možná i byla maličko motivace k tomu, že to řekl. Nicméně, vlastně dobrý, jakože rozpoutal debatu a jsem si říkal, jako, hele, aspoň to má nějaký přesah. Jo? Debata, myslím, že předčasná, trošku zbytečná, ale neuškodí. Je to tak, hele, je lepší řešit euro, než řešit ohňostroje. Jo? Protože to jsou pseudotémata. Jo? Euro je takový jako návrat něčemu, co má nějakou podstatu a jsou na to různý názory a dá se o tom bavit civilizovaně. Jo? Byť teď samozřejmě každý ten tábor předkládá někdy jako argumenty, že to nestačí žasnout. Jo? A jak zastánci, tak odpůrci. Ale je to pořád jako politická debata, to je třeba mít na vědomí. Někdo se tváří, že ekonomická není, je politická.
Jo. Je to čistě politická debata a já myslím, že je to nejzbytečnější, že to je vlastně už jako nejzbytečnější debata.
Nevím, jestli je nejzbytečnější, ale je to politická debata. Netvařme se, že jako má nějaký ekonomický rozměr, jo? Nemá. Má pro i proti. Tečka. Je to souhlas. Jako rozhodnutí nemá ani společného s ekonomickou realitou.
Souhlas.
To je to jako zajímavý, nicméně k tomu se asi někdy dostaneme. Takže to je jedna věc. Druhá věc, debata kolem střelby.
Napadá mě, Suvka, neuděláme jeden z našich nejoblíbenějších speciálů Kovanda Špicár Euro Revival?
Já jsem pro. Hele, já jsem se, myslím, v tom tématu dost posunul, takže já bych to udělal. Jo.
Ok.
Každopádně. Druhá věc, se tě zase zeptám já. Mě u té filozofické fakulty šílená jako událost a já jsem to trošku vytěsnil z hlavy a dneska jsem jel do kanceláře a jel jsem kolem Fildy, která je opravdu úplně obložená svíčkama. Neskutečný. A já jsem si říkal, jo, tak to je jako silný. A ta mediální část té debaty mě samozřejmě zaujala, protože mi přišla jako neuvěřitelná. Jako neuvěřitelná. Neuvěřitelně hloupá a přízemní. Jo. A souboj lidí, který nepochopili, že už jsou příliš jako vyčpělí mediálně, už nemají co tomu řemeslu dát a trvají na postupech, který prostě nefungují už teď. Jeden tábor. Druhý tábor lidí, který vlastně svůj psychický a mentální komfort nadřazují svobodě a informovanosti. Jo. A sledovat tenhle střed jako pro mě bylo teda, dokonce jsem myslel, že se píšu, dokonce se ve mně jako objevila určitá chuť a inspirace sepsat nějaký další mediální text, nakonec jsem to neudělal. Ale jako strašný. Jako ty média se musí probrat. Jo. Jinak
to se nestane.
Jinak asi se to nestane, ale
To se nestane. Já jsem četl několik rozhovorů a já myslím, že tohle, co se stalo, je v zásadě jeden z definujících momentů. Jestli si vzpomínáš na ten rozhovor, já ho často zmiňuju, Jindřicha Šídla a Roberta Čásenského, který pojmenovali jeden turning point v historii českých médií, a to byla první prezidentská volba přímá Zeman-Schwarzenberg, kdy velká část národa pochopila, že ty noviny a ty novináři vlastně kopou za jednu stranu a nezajímá je moc názor té druhé strany. Řekl bych, že teďka asi to ve výrazně užším formátu, ale je další turning point, kdy ta událost strašně obnažila podstatu toho oboru. Strašně obnažila to. Já jsem to psal a spousta lidí mě tam na to jako kritizovalo, což už ani teďka nepřečtu, když to mám vypnutý. A dám to na příkladu toho Seznamu. Jo. A vlastně ta snaha dostávat ven ten tok těch informací s clickbaitovýma titulkama obalený reklamou. A já to nekritizuju. Já to nekritizuju, protože to beru tak, že to je prostě model těch médií ekonomický, ale vlastně ty si ty si jako uvědomíš tu podstatu, že vlastně ty novináři na těch sítích exhibujou, aby ty lidi nalákali na clickbaitový titulek, aby cinkali peníze, a je to jako čistokrevný biznis, relativně cynický. Zase znovu, nemám s tím jako problém, já to nekritizuju, jenom si myslím, že ty novináři a mediální podnikatelé a šéfredaktoři vlastně strašně, že tam strašný rozpor mezi tím, že jednu část roku oni jako šíleně kážou a moralizují tu společnost a potom jedeme jako cash. Peníze cinkají a lidi se střílejí a my na tom vyděláváme a ty lidi to vidějí.
A on to sepsal David Klimeš, nevím, jestli jsi to čet v jeho newsletteru. On napsal, to je vlastně klíčový moment, a to jsem chtěl napsat taky, jsem rád, že to napsal on, protože jsem to nemusel papsat. To je po několikátý už. A ty jsi zmínil ten jeden moment. Ale mohli bychom pokračovat covidem a celou řadu dalších věcí. Ty média nejsou schopní sebereflexe. Oni jako neuznají chybu. Jo? A to je celý ten problém. To jim podkopává tu důvěru, protože ty lidi poznají tu chybu. Ty novináři se tváří, že ty lidi jsou tak hloupí, ty čtenáři, že to jako nepoznají. Poznají. Oni to ví, že to je blbě. A tenhle celý ten problém to odhalil. Chce to nový vítr. Blíží se projekt Kuby Zelenky s Apolenou Kuba? Teď než se jmenuje Kuba. Jetmar.
Kuba Zelenka, jo. Ne, jako Jetmar, myslíš.
Jako Jetmar tam bude s ním. Přestože jsou třeba...
Chce jeho poslední text na Mediáři? Ten Lubor Zlučkovej? Tohle je skvělej. A já bych něco potrhnul. Mně se na něm strašně líbí to, co ty si říkal, že ty média nemají. On rekapituluje svoji tvorbu na Mediáři, svoje kritické sevěnování tomu mediálnímu prostoru a ve spoustě věcí přiznává, do tohohle nemám insight. Tady jsem to napsal a třeba to tak nebylo. Jako je ten text je vlastně skvělý v tom, že má tuhletu rovinu pochybování sám o sobě, která v těch médiích vlastně neexistuje. Neexistuje. Protože ten model médií, viděli jsme to na reakcích toho Seznamu, tady máme pravidla, my to děláme skvěle, takhle se to má dělat. Nazdar. Problém je, že David Klimeš, já jsem to teda nečet, se musím na to podívat, ale zajímalo by mě, jestli je ve své roli, on je předseda nebo šéf, nebo ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, která vydává ten rating, tak jestli ten rating to zohlední, jestli média A v kategorii A třeba budou mít kategorii B, nebo ten obor je schopný nějaký reflexe, a já si myslím, že nebude, že sice to napíše do kritického newsletteru, ale stejný lidi budou dostávat stejný ocenění.
Ten rating je strašně alibistický, on si stanovil nějaký jako hard jako jak to říct, standardy, který, podle kterých posuzuje ten obor nebo to jednotlivý médium. A ty samozřejmě nemají nic společného s obsahem. A ve chvíli, kdy teda se dopouštíš jako fakt zločinů novinářských, tak to není na tom postavený. Ten rating se tváří jako něco, co není. Jo? A to je celý ten jeho problém. Já jsem to kritizoval mnohokrát, my oba jsme to kritizovali mnohokrát. Ale s tímhle by se jako něco teda mělo dělat. Jo? To je asi nějakou asi delší debatu. Každopádně já to vidím jako velký selhání, jsem zvědavý, chce to novej vítr, no, prostě když...
Ale já myslím, že ta nová generace, ať už je to Kuba Zeman, no, Matěj Schneider k tomu napsal kritický text na Voxpotu a já můžu se spoustou věcí na Voxpotu a jejich referování o Palestíně jako nesouhlasit, ale je tady evidentní nějaký generační zlom a doufejme, že ten generační zlom povede k tomu, že uvnitř těch médií jako se povede ta diskuze, protože ta jejich role je pořád důležitá, byť oni si ji sami podkopávají. A strašně tam panuje taková ta... my se nemůžeme navzájem kritizovat, protože to ohrožuje celý ten obor. Oni vůbec nechápou, že ta očistná schopnost té kritiky vlastně může ten obor posunout dál. V Americe tímhle vůbec netrpějí. Ta Matt Taibbi se zvedne a jde proti celému mainstreamu. Mainstream do něj kope zpátky. Jo? A je to jako, je to vlastně souboj. A tady se bavíš, a nebudeme jmenovat, s řadou těch mladých novinářů. A ty řeknou, no my víme, že to je špatně, ale my se bojíme to napsat na Twitter, protože to má obrovský implikace, ta kritika má obrovský implikace v tom našem oboru. My pak nedostaneme job, my pak prostě dívají se na nás skrz prsty a nebudeme patřit do té jedné party.
Je to tak, no. Pojď na otázky. Tomuhle se určitě vrátíme. Čekáte, že se posune diskuze kolem přijetí eura?
Přiznáme se, že... Projevem prezidenta se posunula.
Posunula, no. Myslím si, že...
nejvyššího ústavního činitele, který to téma dal do hry. Blíží se evropské volby, kde to nepochybně bude téma... Čili posunula se, diskuse se posunula a bude se posouvat dál.
Bude se posouvat dál. Myslím si, že s tím, jak se o tom bude debatovat, postupně poroste počet zastánců přijetí eura. Jo? Byť nemusí vyvážit většinovou společnost. Jo?
Ale myslím já si, že... jsem úplně jistý. Moje teze je, že lidi, kteří by tu tendenci měli, tak dneska to nepotřebujou. Ty si můžeš dneska nechat posílat plat v eurech, ty díky Revolutům a celému fintechu se můžeš pohybovat napříč měnovejma zónama, můžeš měnit měny bez poplatků. Jedna věc je jako téma eura, ale druhá věc je, kam se za poslední rok, dva, tři posunuje finančnictví. Co ti umožňuje a umožňuje ti neuvěřitelné věci. A najednou, jako pokud tu tendenci, pokud to euro potřebuješ, tak ho máš?
Jo.
Stejně můžeš jinak mít dolar nebo bitcoin, prostě můžeš mít cokoliv.
S tím Revolutem dobrá poznámka, protože já jsem si uvědomil teďka, jak jsem byl dvakrát, vlastně jsem dost cestoval poslední měsíc, tak jak vlastně toho hodně využívám. Jo? Že nepoužívám ty české banky a používám jenom ten Revolut. Rychle tam měníš peníze, to je všechno velmi snadný, velmi jednoduchý, berou to všude a teď jsem si říkal, tyjo, teď ta banka jako normální působí a to si myslím, že ta moje je dobrá, jo, ale jako ta aplikace je jako neuvěřitelná, prostě jako neuvěřitelná, jako vlastně strašně dobrá.
Jo. Už máš to ultra?
Už mám to ultra.
Já to mám už další dobu. Takže... a je to skvělý, ty kurzy jsou skvělý, salonky jsou, máš tam všechno. Jestli, ty asi nemáš Erste nebo spořku.
Mám Erste Premier.
No, tak to mám taky. A tak ty v Georgii vlastně začínají zavádět podobné funkcionality.
George, já jsem spokojený s Erste, jo?
Ne, jako já jsem, ale na to cestování ten Revolut je úplně bezkonkurenční.
Ale na to cestování je ten Revolut lepší, protože u spořky se mi stalo, že mi třeba někde nefungovala karta. Jo? Takže to se mi s Revolutem nikdy nestalo. Jo? Takže... což je dobrý prostě. A hlavně výměny těch peněz, dělení toho účtu na různé měny, ty kurzy jsou velmi výhodný v tomhle tom zrovna plánu ultra, takže dobrý. Tak, jako libereckého patriota by mě zajímal rozhovor s Ondrou Kaňou a jeho ženou. To je dobrý nápad, že by jsme pozvali
jeho Ondru Kaňou. Já nevím, jestli ono bude chtít, ale jo.
Ale to by byl dobrý nápad, takže jsme mohli pozvat jejich dva psy. Tak. To je otázka na tebe tohle, Ondra Novák. Napadla mě... Jo, jak na vás působil Nassim Taleb?
Tady ještě to rozvíjí, že nasadit vlastní kůži, respektive skin in the game, je z pohledu Ondřeje hodně kontroverzní a že hodně opovrhuje politiky a je hodně kritický Taleb. To je prostě Taleb. Já trošku budu taky kontroverzní a myslím si, že Taleb jste zklamal ve srovnání s Alexem Youngerem, bývalým šéfem MI6, jehož pana jsem měl možnost moderovat, tak Taleb pro mě překvapivě vlastně byl strašně předvídatelný, měl takovou zvláštní prezentaci, kde klikal na nějaký slidy, který má asi 10 let připravený, který shrnovali jeho postoje ke světovým událostem, teze z jeho knih. Já jeho knihy, zejména Skin in the Game, považuji za obrovský dílo, za geniální. Věci jasně jsou velmi kontroverzní. Všem doporučuji, když jsme u těch doporučení, IYI, Intellectual Yet Idiot, je to kapitola, nebo taková esej, dohledáte ji i na internetu. Je to nejbrutálnější Talebova esej, která hodně atakuje určitou kastu lidí, kteří rozhodují o současném světě. Strašně se mi líbí, hodně je kritický vůči novinářům, akademikům a dokážu si představit, že... Ale podle mě to k tomu patří. Pokud je někdo originální myslitel, tak se nebude vyhýbat kontroverzím, což bohužel u spoustu lidí dneska z té akademické sféry takhle je, že to myšlení je hodně takový konvenční. Nicméně, abych odpověděl na tu otázku, tohle pro mě byl na shift zklamání. Poměrně velký. Jo,
pro mě taky. Já souhlasím naprosto. Tak, krásný den, to je Vojta Spolek. Zajímal by mě názor na kauzu docenta Ševčíka na VŠE. Jistě máte info od insidera. Druhá, médiích a politiky vymlčená kauza, to je IKEM, jak to vidíte. Tak, první odpověď. Myslím, že docent Ševčík tam už dávno nemá co dělat. To je asi bez ohledu na informace. Já o tom vím asi opravdu všechno a není třeba to dělat rozmazávat a potom je tam prostě nemá. Jo. Taková Claudine Gay prostě českýho prostoru. A
moje teze, úplně stejně jako s tou novinařinou, jsme svědky krize českého akademického prostředí a vysokoškolského vzdělávání, který žije 30 let ve svý jako hezký bublině. Pro mě byl Ševčík jedním z příznaků, ale těch jsou desítky lidí, kteří ve svých funkcích nemají být, protože nemají reální výsledky. A doufejme, že přijde nějaká generační obměna, no.
No, já si myslím, že by jako obecně by neměli ty vysoké školy řídit akademici, jo? To jako
naprostý souhlas.
Takže druhá v médiích politiky vymlčená kauza, to je IKEM. Uvidíme. Tam
já myslím, že u IKEMu bude ještě veselo, ne?
Tam bude ještě veselo myslím, že se naplnilo to, co my tady říkáme od začátku, a to je, že to má dvě strany mince, že jsou to souboj dvou par, který v obě kradou a bojují o to, kdo jako bude moc krás a kdo ne. Jo? A to je celý.
Druhý rozměr je, že rozměr nazbíraných informací ze strany orgánů činných trestním řízení, ať už jsou to přepisy signálových konverzací, SMS konverzací, hovory a tak dále, vydá na několik dalších pokračování.
Pravda.
Asi.
Jo,
myslím, že
toho není tolik, že bude tendence to zamíst celý postup.
Že v tom jsou úplně všichni.
Že v tom jsou všichni a má to politický rozměr. Jo.
To asi jo.
může se stát, že prostě už to bude tak nesnesitelný, že se to pokusí zamíst. Takže to je náš odhad. Tak, krásný nový rok všem a Tomáše máte a můžeme ho vidět, když odešel ze sítí, tak je tady. Je tady.
No, ale hele, je to detox, nevím, kdy skončí, přemýšlím o tom.
No já si myslím jedna věc, jo. Že no. Je mnohem lepší, tak já jsem s to uvědomil, teď jsem taky nic nepsal. Říkat ty věci v tom podcastu. Vlastně říkat to tady. A já jsem i na schvál jsem čekal s tou Fildou, že si řeknu tady, co potřebuju, protože vždycky je dobrý to říkat na své platformě, kde nemusíme to jako spát za každou cenu tady do Silicon Valley. Jo.
Hele, takže... jo, na druhou stranu já si chci asi udělat nějaký trošku audit toho působení do toho vnějšího světa na těch sociálních sítích. Ta doba se mění v tom, že vždycky měl někdo jednu dominantní síť, ale my vstupujeme reálně do doby toho metaverza. Ten systém těch sociálních sítí od TikToku až po nově Threads je vlastně už z části metaverzum. A ty musíš přemýšlet, a ty firmy musí přemýšlet, že nechtějí mluvit s jednou bublinou, nechtějí mluvit jenom s intelektuálama na Threads. By the way, jak se koukáš na Threads?
Nebaví mě to strašně.
Mě to taky nebaví. Mně to přijde jako...
Je to tupá síť, hloupá, kde jsou tak jako dementní příspěvky, že to je úplně neuvěřitelné. A je podle mě tak svázaná cenzurou, že vlastně ve srovnání s X-kem je hrozně bezemoční. Jo.
No myslím, že se ukazuje, že buď máš dobrou síť, která má i temnou stránku. Jo, že prostě je to jako život. Taky dobrá otevřená diskuze lidí znamená, že tam někdo řekne názor, který je šílený, že se lidi urážejí. Prostě jasně ty sociální sítě a je to XKO má nějakou míru toxicity, ale je to strašně o tom moc, jako jak ty si to přebíráš, jak s tím pracuješ a ty lidi se tomu nechávají strašně moc vystavovat, ale asi se ukazuje, že to musí být blíž tomu reálnému životu.
Jo. Souhlasím.
Jo, snažím že se... takový ty uhlazený, my jsme hodní lidé, budeme se tady potkávat, budeme tady mít krásné názory, budeme psát spisovně, budeme mít hezký fotky, tak je to strašně odtržený od reality. Ty lidi takhle nemluvějí, nepůsobějí, a jestli jo, tak je to smutný.
Já se snažím to dělat víc Instagramem, no. To je vždycky můj takový pokus. Ale začne mi tam přibývat lidi, jak jsem říkal, že je škoda toho nevyužít. Nějak mě to momentálně nebaví. Radši natáčím podcasty a vykecávám se tady. Ale tohle je Zbyněk Tichý. Vážení pánové, děkuji za vaši práci. Přečtu celý. Ač mlád a do té doby zdrav, prodělal jsem infarkt. V rámci rekonvalescence mi byly doporučeny pravidelné vycházky, na které se mi samozřejmě nechce. Kolikrát je jediným důvodem vycházky možnost si vás v klidu poslechnout. Je skvělé, že většina podcastů se vejde do jedné hodiny, takže se kvůli vám nemusím dlouho vláčet deštěm a tmou. Pokud byste se v rámci zajímavého hosta zapomněli a dobu rozhovoru prodloužili, vzpomeňte prosím na to, že mám silnou potřebu každý rozhovor doposlouchat a chodit 2 hodiny v zimě na dešti nebývá úplně komfortní záležitostí. Také bych vás chtěl požádat o pokud možno méně vtipů, protože se začíná proslýchávat, že v lesích okolo města chodí zatmě osvětlená temná postava, která se divoce řehotá. Zdravíme Zbyňka Tichého, přejeme
zdraví.
Hodně zdraví. Děkujeme za ohlasy. My bychom mohli udělat heslo Šlapejte s Insiderem.
Založíme tým Insider Šlapky.
Jo, takže Zbyněk Tichý se ze mě přihlásil už tímto do tvrdého února. Je to skvělý, to je samozřejmě dobře. To my slyšíme rádi, že to takhle funguje. No. Doufáme, že dopadne všechno nejlíp. Já jsem teď zaznamenal, bylo i vlastně Dan Plovajko zemřel, dostal infarkt v 47 letech. Tak to musím říct, že to bylo jako hodně šokující třeba, jo? Tak je vidět, že neštěstí jako opravdu se nevybírá. Jo? Takže pojďme dál.
Lukáš Kopecký, to je na tobě, ale to si komentoval.
Dopis studentů žurnalistiky super. Super. Já nesouhlasím s některýma věcma, které tam píšou, Jo?
Okay.
Cílem médií není udržovat mentální komfort. Jo, to není jejich poslání. To nemůžete psát něco s tím, že někoho tím můžete jako urazit, jo. To, nebo ho nějak rozhodit. Tohle, to si myslím, že je jako špatný dojem. To je jenom moje jediná poznámka. Jinak dobrý. Jako je dobře, že se ozvali.
Ale jo, na druhou stranu ten bigger picture je, že ta mladá generace těch lidí jako s některýma věcmi není konformní a nebojí se to napsat. Myslím, že to k tomu patří a byl jsem docela rád, že to mělo takový ohlas, jaký to mělo, že o tom byla diskuze.
Jo, vlastně Martin Barkovský se postaral o velký rozruch. Dítek, že o tom informovat nebudou, no. To si taky myslím, že není moc šťastný. Ale tak bude se o tom mluvit dál. Je to důležitý moment. Jo. Měli jste
jak vnímáš reflex po tom jeho převzetí?
Neviděl jsem.
Protože to je docela velký, to je docela velký jako krok.
Velký krok to je, je to úplný otočení. Já mu přeju hodně zdaru, no, ale tak já jsem to zažil, tu situaci mnohokrát. Je to, nezávidím mu to.
No já strašně přemýšlím, jestli pro mě reflex byl jako kultovní titul. Na rozdíl teda od respektu, ten byl zase, respekt byl kultovní titul od pro řadu jiných lidí, ale pro mě to byl reflex. A já jsem přestal mít jakýkoliv důvod ho číst už dlouhodobě, což mě jako strašně mrzelo a přišlo mi, že se to jako moc nevyvíjí. Ale jenom si myslím, že on musí z toho udělat vlastně úplně jiný titul. Že ta jeho cílovka a ta jeho... Já ho vnímám vlastně jako trochu, že on je svým způsobem model Deník N asi, mentálně. Já ho neznám osobně. Ale přijde mi, že to bude točit tímhle směrem a že to je jediná šance to jako otočit. Pak už to teda rozhodně nebude titul pro spoustu lidí, ale jakože tam moc variant není.
Myslím si, že máš pravdu. Nezávidím mu to z jednoho prostého důvodu. Zažil jsem to mnohokrát. Když něco otáčíš prostřed takhle velkého vydavatelství, tak to, co si myslíš na začátku, že uděláš, je de facto naivní. Hmm. Jo. Není možný v tom současném mediálním světě, tak jak fungují ty velký hráči, cokoliv otáčet. Jo. Hmm. To je otáčet to uvnitř toho vydavatelství, protože tě vždycky doběhnou finanční ředitelé, obchodníci, ten model clickbaitovej, o kterým ty si mluvil v souvislosti s tou střelbou, tě nakonec vždycky doběhne. Protože když budeš otáčet, tak nepochybně ztratíš tu svoji současnou cílovku a snažíš se jí nahradit nějakou jinou. A to vyžaduje ne hrdinství od toho šéfredaktora, to taky, ale od toho vedení. A to je těžký. To je prostě těžké.
No, ale nemáš pocit, když se podíváš na ten trh, tak já když ho sleduju, nebo jsem sledoval na X-ku Martina Bartovského, tak on mentálně, nebo politicky, nebo já nevím, jak to říct, on je jako prototyp, prostě jako aktivisty, novináře, on se do těch jako jde do konfliktu s politikama, osobních konfliktů s politikama, a názorově je jako v tom spektru i jako té staré generace těch jako Taberiů a Deníku N a tak dále. To přece bude jako, on jde do toho nejobsazenějšího segmentu na tom trhu, ne?
Jasně, ale to je jeho věc.
Myslíš, že, to jo, ale myslíš, že to má naději v tomhle ohledu? Ne. Není pro ne. tebe jako,
je to mrtvý.
Pokud seš tenhle ten člověk, který chce tohle číst, tak není pro tebe... Já respekt asi pro ty starý, Deník N pro ty mladý, ale je pro tebe reflex jako to, co v téhle konkurenci tě bude vůbec zajímat?
Ne, vůbec. Hele, to je, tam dlouho se scháněl šéfredaktor a tu nabídku dostalo fakt hodně lidí. A nikdo to nepřijal. On to přijal. Velká čest. Je to ale mission impossible. Hmm. Nejde to. Nejde to. Muselo by to být komunitní médium, který stojí mimo velký barák. A pak bych mu věřil. Ale on se nepopere s tím velkým barákem. Je to mladý, chytrej, bystrej kluk, nepochybně má, vlastně umí dobře pracovat se sociálníma sítěma, což je fajn. Ale...
No, ale není to dobře, kontrateze, není to naopak problém tého práce se sociálníma sítěma? Protože není pro tebe, pokud tě on baví, tak není dobrý ho sledovat na Twitteru, ale proč bys?
Nějak mu to nepomůže.
Proč bys předplácel reflex?
Nějak mu to nepomůže.
Toho se právě bojím.
No, já se toho nebojím, to je tutovka. Jemu to nějak nepomůže. Protože na konci dne je to vždycky o tom, jak dokáže zválcovat to vedení a přesvědčit ho o té svoji věci. A hodně málo, který šéfredaktor jako nakonec dokázal. Jo? Jako hodně málo, který. A ta doba je těžká. Prostě on by potřeboval peníze, aby se to změnilo. Aby jakoby udělal z toho to, co ty o čem mluvíš. To kultovní médium. By to vrátil. A to potřebuje prachy. A on ty prachy nikdy nedostane. Nikdy. Jo? Protože mu je prostě nedají. Tohle jediný, kdo tohle pochopil, je Ivo Lukačovič, který prostě poslal do těch Seznam zpráv úplnej nesmysl. Jo? Protože chtěl vytvořit nejvlivnější velký médium. Tečka. Ale ty ostatní majitelé tohle nemají.
Jasně, no.
Jo. A to je jako brzdí. Takže ano, Martin Bartkovský by mohl vytvořit velký reflex a vrátit mu nějaký kultovní status. Whatever. Ale nikdy nebude mít ty podmínky, aby se mu to podařilo. A já nevím, jestli by se mu to podařilo, protože on nikdy nic neřídil. Já nevím, jaký je moc geniální manažer. Třeba jo. Ale i kdyby byl sebe geniálnější, tak ty podmínky, ve kterých se pohybuje, ho stejně zabijou. Jo?
Uvidíme. No, v tomhle asi si myslím, že je riskantnější. Na druhou stranu s větší mírou pravděpodobností úspěchu ten projekt Apoleny, Kuby Zelenky, Jakuba Jetmara a další, že si řekli, postavíme to mimo, postavíme to na zelený louce.
Mají solidního investora? Mají solidního investora?
Ondřu Bártovu?
Jo, aspoň tak já jsem to slyšel.
Já jsem slyšel, že jsou v tuhle chvíli někde kolem rozpočtu kolem 5 milionů a z toho skoro polovinu dává Honza Bárta.
Jo, je to možný, nevím.
Což teda, ale... nevím, to nemám to potvrzený, tak to prostě...
Ale myslím, že tenhle ten přístup, 3 velký jména, pro mě velký jména, přestože nemusíme souhlasit, to se ve vše. A všichni 3 mají takovej ten jako kousavej přístup, kdy se nebojí. Oni se nebojí jít i proti té vlastní cílovce. Jo. A já jsem na to zvědavý. Jako já, jestli něčemu věřím, tak věřím tomuhle. Jediný projekt, kterýmu jako věřím, že by mohl fungovat, a to i komerčně. Jo. Uvidíme. Třeba se pletu, ale tak, jak se bavím s Kubou nebo tak, tak mi přijde, že to má hlavu a patu. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat a tak dále, ale myslím si, že by to mohlo být OK. Potřebujeme takovýhle
svěží. Myslím si, že konečně se část těch novinářů pouští do toho, že jde do toho na vlastní triko. Což je přesně to, co tomu oboru chybělo v tom, že všichni chtěli sedět v těch velkých barácích a myslím, že to je mnohem jako poctivější přístup. No.
Jo,
ale uvidíme. Přesně
tak. Jo, uvidíme.
Pojďme dál.
Tak, insight ke Slávy, asi nechci to komentovat.
No, nechceme.
My jsme to věděli dlouho dopředu, to asi můžeme říct.
Ano,
ale,
ano.
Nechceme to komentovat. Oba jste se do toho opřeli v Prizmě, co máte na sebe připraveného dál. No tak já pokračování v Prizmě teda. Tímto zdravím Honzu Iskru.
Hele, já stavím do skřívu Davida Skřivánka, už je budem pokračovat v Prizmě. Já strašně přemýšlím o tom, co je můj cíl, protože tu ty knihy. Co je tvůj cíl? Jako jako sportovně.
Můj cíl je jako vrátit pohyblivost svýmu tělu která tam kdysi byla. Ale jo. Můj cíl je, ne, ale je úplně jednoduchý. Je mi 45 a můj cíl, a blíží se 50 a tak dále, a můj cíl je vstoupit do tohohle kritického období, který je kritický z mnoha důvodů, pokud možno co nejlepší formě. Hmm. Jo. Do toho jsou samozřejmě mám nějaké svoje předsevzetí, které se týkají, chci se vrátit k běhu tak, aby byl bezbolesný. Chci se vrátit k časům, který jsou teď pro mě nedosažitelný, protože není bezbolesný. Chci se jako zlepšit v některých sportech, no. Ale jako v zásadě jít do této jako další části života připravený pohybově, protože vím, že, a je to zase ten AT, aby jsem to ještě nepřečet, to, co uděláš teď, se ti pak vrátí. Jako chceš žít...
Jo, jo. Čím dřív to uděláš, čím víc, a ty jenom rychlá jako rekapitulace závěru té knihy. Jedna z věcí, která rozhoduje samozřejmě kardiovaskulární zdraví, VO2 max jako, jako ukazatel toho, jakým způsobem člověk udržuje svou kondici v podstatě, za kolik zaběhne nějaký další běh. Za druhý, což u mě v Prismě je, je objem svalové hmoty. To je to, co ti od nějakého věku vlastně ubejvá nějakým tempem jednotek procent ročně a ty to můžeš jako offsetovat silovým tréninkem, který je klíčový. A to je tam řada dalších věcí, ale já právě přemýšlím o tom, jestli jako víc chci tu sílu, protože teď jsem v té Prismě přibral vlastně poměrně dost kilo jako svalový hmoty, ale a cítím se jako výrazně silnější. Na druhou stranu asi není ultimátní cíl být jako korba, ale rychle běhat nebo nějak přijatelně běhat, jezdit na kole a hrát nějaký sporty, nebo dělat sporty, které mě budou bavit. Jo? Teď jsem tady kajtoval. Takže jako přemýšlím to, jaký je ten dobrý mix pro to, aby člověk byl, aby to bylo udržitelný, aby to člověka bavilo a aby měl prostě dobrou fyzičku, top fyzičku.
Trump Biden, k tomu se dostaneme, nechci typovat, kdo bude vítěz voleb, myslím si, že ještě ho nevidíme pořád, jo? Může se někdo ještě vrátit do té hry, zatím těžko předvídat.
Jedna z těch predikcí Saxo Bank je, že to může být překvapivě Kennedy. Což mě přišlo jako dobrý. Oni dělají taky ty provokativní přestřelené predikce.
Jste pro nebo proti přijetí eura? Nechci to říkat, protože si myslím,
za
že
už, tohle... Za mě úplně sekundární i relevantní otázka.
Tohle jako není na pořadu dne. Tak. Rozhovor s Talebem asi nebude?
S Talebem nebude, protože Taleb říkal, že podcasty vlastně moc dělat nechce. A proto jsme dělali Alexe Youngera, který si myslím, že byl vlastně zajímavější.
Hosti z oblasti biznesu ve stavebnictví a průmyslu budou, nepochybně.
Ano.
FFUK jsme řešili.
Komunikace ale je potřeba asi říct, že komunikace ze všech stran, na rozdíl od těch médií, že oficiální orgány, policie, ministr vnitra, premiér, prezident, já nemám cokoliv komu co jako vyčíst. Asi přesně ne, není tam nějaký fail totální.
Tohle jsme hodnotili prezidenta Pavla. Dobrý den, co si myslíte o prodeji a nové vlastnické struktuře Respektu? Tu všichni známe. Moje poznámka k tomu je zase, je dobře, že se Respekt zkouší postavit na vlastní nohy. Zjistí, jak těžký to je. Jo?
Myslím, že já jsem četl nějaký rozhovor s Erikem Tabery, kde vlastně psal, že v některých věcech předběhli dobu. Já si myslím, že jí předběhli v 90. letech, že posledních, jako, že teď zjistí, že jí moc nepředběhli.
Jo.
Že už je doba předběhlo.
Rozhovor s Janem Krausem, Vojta Žižka, já jsem to neslyšel, všichni o tom mluví, asi dobrý. Jan Kraus je můj oblíbenec, nejsem proti, ale zatím ho asi úplně nechystáme. Tak, kolik nových podcastů chce Michal rozhodnout to rozhodnout? Žádný, já už žádnej nechci. Chystáte nějaký speciál k Argentině? Mluvili jsme o tom, chystáme a bude nový svět, který se točí teď v pátek. k Argentině. Tak. Neparlamentní konzervativní strany. Nevím. Jako, co to je? Nebo nevím. Nevidím důvod. Nevím, třeba to Tomáš má jinak. Nepřijde mi nikdo tak strašně inspirativní.
Můžeme probrat. No. Není to nic. Měli jsme...
Eva Filipi. No. Eva Filipi. Zajímavý, neviděl jsem ten rozhovor, ale známý. Zajímavá postava. Jak se vám líbilo ve Washingtonu? Tomu se ještě dostaneme, nepochybně třeba příště. Moje poznámka je taková. Všechno šlape. Prostě ta realita sociálních sítí, že se tam někde válejí lidi s světý fentanylem, jako válejí občas. Ale je jich poměrně málo a ten Washington, byl jsem tam v roce 2019 a naposledy teďka. A to je strašně pohodlné město, jako vlastně příjemný. Dobrý kavárny, dobrý podniky. Jako dobrý město, prostě neměl jsem pocit, že by v Americe vypukla nějaká, že by se Amerika říkala do propasti, spíš naopak. Jo. Všichni, protože mi se líbí ten tvrdý kapitalismus v tom, že jsou všichni příjemní, protože jim nic jiného nezbývá, což je fajn. Jo. Je to tak prostě.
Návrhy na Styria, Dan Kaiser. Ne, ale Kaiser bude, Ivo Zelinka taky můžeme promyslet, Jan Koura, nějaký Eastmed speciál.
Petr Kolář, kdybyste ho roustli, tak my ho roustnem. Jo.
Jo, budeme ho roustovat. Nebo tak nějak jako v našich mantinelech roustování. Plomika.
Není žádný tabu pro nás. Tak.
Speciál digitalizace bude. A už vám prošlo spousta hostů, nejlepší ohlasy.
To okay. Chceme určitě. To chceme. No a to je všechno. Jo. Já už tak. Dneska jsem byl rychlý. Dneska super. Točíme. Je...
Mocné, jen... hodina 20.
Hodina 20, dobrý.
Novoroční speciál.
Příště ve studiu.
Jo. Nebo...
Jo?
Jo, tak jo.
Mějte
super,
se.
Díky moc.
Mějte se.
Happy New Year 24. Čau.
Happy New Year. Čau.